Sugeng pinanggih malih kalian kula Lili Pujianto ing adicara wanita pangrarantu ingkang kagiyar lumantar radio Karman panjenengan. Ing dinten menika kados ing patetanipun kula kakantenan dening mitra kula Nini Santoso saperlu sowan panjenengan ing salebeting wekdal 30 menit menika.
Kados pundi kawontenan panjenengan sederek? Kawula ngajab panjenengan tansah pinerkahan lan tansah jinangkung dening Gusti Allah ingkang murbeng dumati. Sederek pamirsa, wonten samukawis perangan ingkang badhe kawula aturaken lan mugi-mugi kemawon sedaya menika migunani tumrap panjenengan. Saking studio kawula ngaturaken
sugeng midhangetaken.
Bulini, inggih sak sampunipun kita ngrembak bab tetedan ingkang migunani lan kathah khasiatipun nggih kangge kesehatan ing manungsa. Ing dinten menika kita badhe atur katerangan ingkang tamtu mingahaken kaum wanita menika Bu.
Menapa menika punini? Mbok inggal-inggal dipun aturaken kemawon nggih. Ora gawe penasaran
ngoten. Sing ora kake penasaran menika ingkang nyenengake.
Ngoten nggih.
Inggih mboten Bu menika lho. Wonten sawetawis cara ingkang saged nyegah penuaan.
Oh, nyegah penuaan nggih.
Nggih,
menika. Mbah cecek sanget kagem para wanita nggih.
Iya, ya, menika ora nggih kabar bingah pokoke ana kabar bagaimana menghambat ketuaan nah menika nggih. Nyaken.
Nggih, terus sanget menika, Bu. Tiang istri menika sanajan wis tuwa nggih tansah ngupaya piye carane supaya ora katon tuwa tenan ngaten nggih.
Kedhangaten.
Ning kados pundi to caranipun menika, Bu? Aja-aja operasi plastik, Bu.
Nah, operasi plastik mengko kabeh bingung do ngumpulake ember-ember plastik sing ora kanggo. Nggih mboten to, Bu, mboten. Nggih, menika lumantar tetedan. Taksih wonten kegayutanipun kalian tetedan, Bu.
Oh, ngaten nggih. Nggih, tetedan menapa kemawon menika, Bu.
Nggih. Nah, saderengipun kula aturaken nggih, Bu, nggih. Langkung rumiyin kita kedah mangertos menapa to jatosipun ingkang nyebabaken penuaan menika jatosipun.
Oh, ngaten nggih. Tatu kemawon nggih. Yuswa menika ingkang pancen mboten saged dipun hindari
to. Leres, Bu. Tamtu kemawon menika nggih bab umur. Nah, menika lak nggih bab ingkang alamiah
nggih. Leres.
Nanging kita ra asring manggihaken tiyang ingkang ketingal langkung sepuh tinimbang yuswanipun. Kosok wangsulipun wonten, Bu, tiyang ingkang jatosipun umuripun sampun nggih sawetawis sampun umur ngaten. Nging malah ketinggal
kasih
imut-imut.
Inggih. Secara kejiwaan menika nggih asring kasebabaken amargi saking pikiran, Bu.
Leres.
Tiyang ingkang asring sisah menika limrahipun langkung inggal ketinggal sepuh nggih tinimbang tiyang ingkang gesangipun menika tansah bingah.
Leres, Bu. Nggih. Lan menika mboten tansah gegayutan kalian donya prana lho, Bu.
Yo nggih, leres.
Senadyan ekonomi kecukupan, nggih ta?
Nggih.
Menawi kadang-kadang mesti ae penak uripe mesti bunga terus ya. Menika bali maneh sawang sinawang gitu. Lah menika kala wau sanadyan ekonomi kecukupan nging yen ati lan pikirane menika tansah kemrungsung
gitu. Tansah
moyo ora nate saw syukur isone mung menapa mundha mono ngoten nggih maido nggih saged murukaken tiyang menika ketawis langkung sepuh langkung tuwa tinimbang uripun.
Kosok wangsulipun nggih senadyan uripe pas-pasan yen atine tansah legawa, nrimo ing pandum, nggih saged natesaken tiyang menika ketawi sumringah ngaten
kula nggih. Sepuh menika, terus kecantikan dari dalam.
Nggih.
Lan cobi panjenengan pesani tiang-tiang ing sakiwa tengen kita nggih mawon cobi.
Nggih, leres Bu nggih. Kula sarujuk sanget. Hati gembira adalah obat awet muda.
Ingkang kedah ditulis ageng menika, Bu. Ditulis besar-besar. Hati gembira adalah obat awet muda. Engka senyatanipun mekaten ta, Bu, nggih, menawi secara kejiwaan rak ngaten pulih. Nanging secara raga nggih benten malih, Bu.
Ngaten
penuaan menika kedadosan